Ja mēs runātu par to, ka bērniem visiem ir jāzina latviešu valoda pabeidzot skolu, jā, par to nav diskusija. Par to, ka visiem jāzina latviešu valoda, par to nav diskusija. Runa ir par atkrievošanu. Ziniet, tā ir bīstama spēle, jo tā tas viss ir sācies kādreiz Vācijā, arī par tīro nāciju. Tā ir provokācija būtībā tikai tāpēc, lai novērstu no tekošām problēmām uzmanību. Un ļoti bieži šādi rīkojās tādas struktūras kā Krievijā FSB, kurai vajag problēmas un ļoti bieži tiek izmantoti nacionālie jautājumi, lai radītu problēmas.